Ciņi latiški sinese roze.
Veiksme vai izdošanās?
Esiet sveicināti, dārgie klausītāji.
Labrīt, maija pēdējā dienā.
Rīt sākas vasara.
Mans mīļākais gadalaiks, un par to mēs šodien parunāsim. Taču vispirms atskatīsimies uz iepriekšējā raidījuma tēmu. Vērņomsie k tēmi предыдущей передачи, kā runāt par panākumiem.
Да, мы говорили о том, что многое можно сказать иначе. Но есть ли разница между vinnēt и uzvarēt? Vinnēt ir tas pats, kas uzvarēt.
Ja ir pretinieks, tad gan. Pretinieku var arī pārspēt, pieveikt, uzvarēt, vinnēt. A vīgrēt v loteriju – eta vinnēt loterijā. Vēl ir teiciens, kas neriskē, tas nevinnē.
Mm-hmm. Pārspēt, pieveikt pretinieku, pabidīt, adalēt pretivnika. Skažīti, a pieveikt, veiksme, veikls – Это слова с одним корнем?
Я, Ирган. Вейкт – это производить, а в более древнем значении – энергично двигаться. Отсюда вейклс ир вейксмикс – ловкий, проворный человек, удачлив.
Я замечу, что вейклс – ловкий, но вейкалс – тас ир магазин.
Я, вейклс – магазин, и там оживленная торговля.
Ну, а секмес – Это тоже успехи?
Да, только от глагола «сект» – следить, выслеживать, «секот дзит пэдас».
Выследил и поймал зверя. Значит, охота удачная?
Я тātad медībām vai citai darbībai ir kāds rezultāts.
Про один результат можно сказать «секме». Tā bija mana «секме».
Nu, nē, «секмес» ir tikai daudzskaitlī. Skolēnam ir labas sekmes mācībās. Vai mēs guvām labas sekmes darbā?
Gūt labas sekmes, dabīts хороших результатов. Итак, veiksme, sekmes, izdošanās – это синонимы?
Jā, ja man kaut kas izdodas, es priecājos par izdošanos.
Если мне что-то удается, я радуюсь удачей. Ну, а если что-то удалось на славу, это ведь результат, о котором следует рассказать в сложном времени, да?
Конечно, если мы подводим итоги какого-то процесса. Piemēram, uzņēmumam ir izdevies paplašināt darbību.
Предприятию удалось расширить деятельность.
Man ir paveicies, es paguvu noķert pēdējo autobusu.
Мне повезло, я успел поймать последний автобус. На этих примерах заметно, что издавies – это результат труда, не только удачи, а paveicies – скорее удача.
Jā, tā arī ir. Citiem es vēlu veiksmi, sekmes un izdošanos. Lai veicas – labu veiksmi, lai sokas, lai izdodas.
И это все пожелание успеха. А теперь об устойчивых выражениях и фразеологизмах. Мне улыбнулась удача.
Veiksme man uzsmaidīja. Man palaimējās.
История успеха.
Veiksme stāsts.
И поговорки.
Labam darbam, labas sekmes.
Как ты к работе, так и работа к тебе.
Ir vēl tāda frāze «dzīvot zaļi». Žiť bezzabotno, prožigāt žizņi. Zaļa dzīve, zelta dzīve, ne žizņi, a malina. Tikt uz zaļa zara, vībietsa v ļuģi. Vai arī pretējais liela brēka, maza vilna.
Mnoga šumu, mala tolku. Vilna – eta šerst?
Jā, aita skaļi brēc, bet vilnas notās maz. Tas ir par neizdošanos.
Neizdošanās, neveiksme, neudača. Skaidrs.
Tagad gan mums ir laiks atvadīties. Vēlu jums veiksmi un uz tikšanos nākamajā raidījumā.
Uz redzēšanos. Visu labu.
Paciņi latiški sinese roze.